Pekný večer vám prajem, vítam vás všetkých na tomto stretnutí v stredu, kedy sa stretávame, aby sme spoločne čítali Evanjelium podľa svätého Marka a rozprávali sa o tom, ako ten príbeh z tej dávnej doby sa týka nás v tejto dobe v 21. storočí. Vonku je hrozný nečas, tak obdivujem, že ste prišli sem. Nie je to nič príjemné prísť, keď je vonku nečas, no nie je to také hrozné, ako v Českej republike, tam vládol nečas niekoľko rokov a tiež to prežili. Takže vítam vás a budeme spoločne spievať.
Thank you.
Budeme čítať z Markovho evanjelia. Pozeráme sa na Ježiša Krista, stred kresťanstva, cez Marka, jedného z evanjelistu. A Marek je majster rozprávania, majster príbehov. Dnes budeme čítať dva príbehy a rozprávať budeme o troch. Zo 4. kapitoly od verše 35 do 5. kapitoly verš 20. Marek 4, 35 až 5, 20. V ten deň, keď sa zvečerilo, im povedal, prejdime na druhý breh. Na to opustili zástup a jeho vzali so sebou, tak ako bol, na lodi. Sprevádzali ho aj iné lode. Tu sa strhla silná búrka s vichricou a vlny sa valili na loď, takže sa loď už naplňala. Ježiš však spal na vankúši v zadnej časti lode. Zobudili ho a povedali mu, učiteľ, nedbáš, že hynieme? On vstal, pohrozil víchru a prikázal moru, mlč, utiš sa. Vtedy víchor ustal a nastalo veľké ticho. A im povedal, čo ste taký vystrašený? Ešte stále nemáte vieru? Prenikol ich veľký strach a jeden druhému hovorili, ktože je to, že ho počúva i vietor, i more. Prešli na druhý breh mora do Gerezajského kraja. Sotva vystúpil z lode, hneď mu vyšiel oproti z hrobov akýsi človek s nečistým duchom. Býval v hroboch a nik ho nevládal spútnať ani reťazmi. Často ho síce ľudia spútnali putnami a reťazmi, no on si reťaze postrhal a púta rozlámal. Nik nemal silu skrotiť ho. Stále, v noci i vo dne, zúrivo kričal medzi hrobmi a na horách a tlkol sa kameňmi. Keď z diaľky zbadal Ježiša, pribehol a padol pred ním na zem. Potom silným hlasom vykríkol, čo ťa do mňa, Ježiš, syn Boha najvyššieho? Zaprísahám ťa na Boha, netráp ma. Ježiš mu totiž prikazoval, nečistý duch, vyjdi z tohoto človeka. A spýtal sa ho, ako sa voláš? On povedal, volám sa Légia, lebo je nás mnoho. A úpenlivo ho prosil, aby ich z toho kraja neposielal preč. Na úpeti hory sa pásla veľká črieda svíň. Zlí duchovia ho prosili, pošli nás do svíň, nech vôjdeme do nich. A dovolil im to. Nečistí duchovia vyšli a vošli do svíň, črieda. Asi 2000 kusov sa rútila úbočím do mora a utopila sa v mori. Pastieri sa rozutekali a priniesli o tom správu do mesta a do osád. Ľudia sa zbehli pozrieť, čo sa stalo. Keď prišli k Ježišovi a zbadali, že muž, ktorý bol posadnutý zlým duchom, Légia, sedí oblečený a je pri rozume, preľakli sa. Očití svedkovia im rozprávali, čo sa stalo s posadnutým i so sviňami. A začali Ježiša prosiť, aby odišiel z ich kraja. Keď nastupoval na loď, prosil ho človek, čo bol predtým posadnutý zlým duchom, aby mohol ísť s ním. Ježiš mu to však nedovolil, ale mu povedal, choď domov k svojim a porozprávaj im, čo všetko ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval. Na to odišiel a začal v 10 mestí rozhlasovať, aké veľké veci mu vykonal Ježiš. A všetci sa čudovali. Ak môžete, povstaneme a budeme sa modliť. Pane Bože, sme obyčajní ľudia, žijeme obyčajný život a zápasíme s obyčajným, no hlbokým a nepríjemným zlom. Niekedy je vonku nečas, ktorý je pre nás nepríjemný, niekedy je to búrka, ktorá pôsobí, že voláme o pomoc. Chceme, aby tie veci, ktorými prechádzame, sa utišili a nastalo veľké ticho. A niekedy je nečas vnútri, v nás a útočí na druhých a ubližujeme im druhým aj sami sebe. Bože, Ty, ktorý dokážeš zmeniť nemožné, premeniť nemenné, príď aj teraz a ožijú Tvoje slova, aby niečo zmenili v našom vnútri. Aby tak život a nie smrť, dobro a nie zlo zvíťazili v nás. Amen. Takže dnešné rozprávanie sa volá Premena nemenného. Premena nemenného a bude o troch príbehoch z Biblie. Premena nemenného a budeme pozorovať alebo sledovať príbehy z konca Markovho, zo 4. kapitoly Markovho evanjelia až do konca 5. Takže je to veľký príbeh, veľký text. Každý z tých príbehov, dva sme čítali a jeden ešte budeme čítať, alebo si ho prerozprávame. Každý by zaslúžil pozornosť sám o sebe, ale nemáme tak toľko striet v roku, takže museli sme to dať dokopy. Ale minimálne je to príležitosť, aby sme sa vlastne pozreli, čo tieto príbehy majú spoločné. A predtým, ako do nich vnikneme, vidíme tam tri také prázdne tabule, na ktoré budeme si postupne písať, čo tam je, čo v tých príbehoch je, tak predtým si musíme niečo povedať o tom, kam sa dostávame vlastne v Markovom evanjeliu. V niečom totiž ten text je zvláštny. Ja neviem, či máte tú Bibliu, ja som si to hneď všimol v mojej Biblii, že tu na tejto strane mi končí 4. kapitola, vy to vlastne asi nevidíte, to je malé, ale tu je 4. a 5. Doteraz vlastne v tých prvých 4 kapitolách sme čítali príbehy o Ježišovi a boli veľmi krátke. Alebo keď Ježiš hovoril, tak hovoril v takých krátkych, úsečných podobenstvách. No zrazu sú tu dlhé príbehy. Zrazu sú veľmi dlhé, majú celú stranu, v podstate je jeden príbeh. Zrazu sa dostávame do iného materiálu. A keby sme chceli, alebo keby ste chceli pochopiť to Markovo evanjelium ako také, tak ono má 16 kapitol a dá sa ľahko rozdeliť na 4 časti. A tú prvú sme práve skončili. Kde akoby nechá Marek rozoznieť rôzne tóny, ktoré potom rozvedie v celom tom príbehu. Povie niekoľko vecí o niekoľkých témach, no ale my sme dostali len takú chuť na to čítanie, chuť porozumieť Ježišovi a teraz sa do tých príbehov pustí viacej. A vo viacerých detailoch nám porozpráva to, čo nám chce povedať. Takže teraz začíname čítať dlhé príbehy, dokonca tam niektoré tie postavy majú mená, čo je netypické, lebo doteraz mali mená len tí učeníci, tí apoštolovia. O tých vieme, ktorí to sú, ale ostatní boli bezejmenní. A zrazu teraz sú tam ľudia, ktorí majú mená a nejakým spôsobom to niečo znamená. Sú to plastickejšie postavy. Tri príbehy dnes budeme čítať a všetky sa odohrávajú na druhom brehu. No to nie je úplne tak, keby sme si to predstavili, lebo prvý príbeh, to sme počuli, to je, keď prechádza Ježiš na loďke Genezarecké jazero. Teda v strede po tej ceste niečo zažije, keď ide na druhú stranu. Potom sa dostane na druhú stranu, tam je také pohanské územie, teda územie, ktoré nepatrí Izraelu. A tam Ježiš niečo zažije a potom sa vráti späť a zase niečo zažije na tom druhom brehu. Takže dalo by sa povedať, že to je v strede na jednej strane a na druhej. Ale je zaujímavé, že ten text nám zdôrazňuje, že je to na druhej strane. V ten deň, keď sa zvečerilo, im povedal, prejdime na druhý breh. Druhý breh. Druhý príbeh začína takto. Prišli na druhý breh. Tretí príbeh začína takto. Keď sa Ježiš opäť prepravil loďou na druhý breh. V niečom tie tri príbehy sú na druhom brehu. Ten druhý breh v niečom symbolizuje miesto, kde nechceme byť. Toto je to miesto, kde sa cítime doma, kde to poznáme. Druhý breh je niečo, čo nás naťahuje, niečo, čo nás vyzýva. Je to niečo, kde my sami sme skúšaní. V týchto príbehoch je druhý breh. Aj keď sa odohrávajú na rôznych miestach, vždy je tam ten symbol toho, že je to na druhom brehu. A tak skúsme si predstaviť, čo je ten náš druhý breh. Teda miesto, ktoré by sme nechceme spoznať. Je to tam len v diaľke. A sme radi, že to je v diaľke. My ostávame tu, v našom bezpečnom priestore. Ale čas od času nás Boh zavedie aj do tých temných kútov na druhom brehu. A o tom je ten dnešný príbeh. My sa najskôr na takej mikrorovine pozrieme na tie jednotlivé príbehy a potom to nejakým spôsobom zhrnieme a pozrieme sa, či je tam niečo spoločné. Prvý príbeh je búrka. Ja som to nazval z obrovskej búrky k obrovskému tichu. To je totiž ten paradox. Najskôr je tam veľká búrka, hovorí ten text v našom ekumenickom preklade, silná búrka, obrovská búrka. Je veľká, vlastne zaplní všetku tú, to plátno toho filmu, na ktorý sa pozeráme. Je to akoby nám Marek premietal taký film, rozprával taký príbeh. Je tam obrovská búrka, nie je tam počuť vlastného slova, no na konci je obrovské ticho. Zasa to isté slovo, veľké ticho. Je to teda od obrovskej búrky k obrovskému tichu. Čo sa tam odohráva? Je tam nebezpečenstvo. Ježiš sa na loďke s nejakými priateľmi vydáva na druhý breh. Sú tam aj iné lode, ale teraz, keď idú, tak nastáva niečo ťažké. Prvá vec, ktorú si môžeme všimnúť, je, že je večer. Teda nie je to okamih, kedy je dobre vidno. Nastáva večer, nastáva tma, čo je vždy symbol tma niečoho ťažkého. Môže byť. Je to situácia, v ktorej nevidíme dobre. Je to situácia, v ktorej sa ľahšie bojíme. Je teda večer. Je to na mori. Teda je to jazero, ale tak sa to rozpráva v Izraeli, že to je vlastne more, lebo je veľké. Tu je zaujímavá myšlienka, že Marek má všetko okolo mora. Keby niekto z vás mi potom mohol pomôcť vysvetliť, čo to môže znamenať, ja som sám prekvapený z toho, koľkokrát tam Marek hovorí more. Všetko sa odohráva okolo mora. Tam pozýval tých učeníkov, aby išli za ním, teraz je tu teda na tom mori. A v tej židovskej takej terminológii more bolo spájané s živlom, ktorý nemôžeme spútať. Niečo, čo je ťažké, čo je samozrejme pochopiteľné, lebo more sa najťažšie pre človeka preskúmáva. Je to miesto, ktoré najmenej poznáme a preto v tej židovskej terminológii bolo vždy chápané s niečím, čo je také ťažké, nespútané. A zrazu na tom mori, v ten večer alebo noc, prichádza obrovská, taký obrovský veterný vír, búrka, čo sa vraj stáva na tom jazere, čo ja neviem, ale od ľudí, ktorí tam boli, som to počul, aj som to čítal, že teda stáva sa taká veľká búrka, ktorá bola tak veľká, že tie vlny byli do tej lode, a dokonca aj už naplňali. Niektoré preklady hovoria, že tie vlny tam byli tak, že s cieľom naplniť tú loď. Teda bola to situácia, ktorá bola ťažká. Nebezpečenstvo, kedy človek zrazu je v situácii, kedy nemá pevnú pôdu pod nohama. Že sme v situácii, kedy nie sme pevní. Nemôžeme sa zorientovať. To je symbol tej búrky, toho, čo tam čítame. Nemôžeme sa ľahko zorientovať a je to taký vír, v ktorom sa točíme. Sme dezorientovaní a to sa zrazu stáva učedníkom na tej loďke. A sú na to dve reakcie, zvláštne a čudné. Ježišova reakcia, Ježiš spí. Ešte v tomto Markovi je to tak pekne popísané, že on spí na vankúši. By sme si dokázali predstaviť, že on tam má taký nejaký vankúš a spí tam. Ten Marek nám to živým spôsobom prerozpráva, že ľahko sa nám to predstavuje. Takže Ježiš spí. To je jedna z možných reakcií na búrku. Keď príde niečo ťažké na nás, spánok je jedna varianta. Druhá varianta je, že tí, ktorí sú okolo neho, tak sa strašne boja. Vnímajú ten Ježišov spánok ako apatiu. Že je mu jedno, že sa utopia. A sú tam teda úplne dve rozporuplné reakcie. Jedna je pokojná, spánok, druhá je veľmi nepokojná, krik. Kričia na ňoho a boja sa, že na nich zabudol. Zobudia ho, on keď je teda sa zobudí, tak hneď musí najskôr, aby vôbec sa mohli rozprávať, najskôr musí utíšiť tú búrku, takže utíši vlny a more a nastane obrovské ticho. A do toho ticha povie učeníkom, dve zvláštne vety. Prečo ste takí vystrašení? A nemáte ešte vieru? Alebo ešte stále nemáte vieru? Prečo ste takí vystrašení? Nemáte stále ešte vieru? To slovo vystrašený je prídavné meno. Teda vyjadruje stav človeka. Nie je to, že v tom okamihu len sa chvíľu báli, ale práve tá situácia vyniesla na povrch niečo, čo je dlhodobejšie v ich srdci. Strach. Sú vystrašení. Na iných miestach to slovo je zbabelí. Dá sa preložiť aj ako zbabelí. Prečo ste takí zbabelí? Prečo ste takí ustrašení? Nemáte ešte vieru? Ako by sa tam tu postavilo do protikladu viera a strach? Akoby človek má vieru a keď má vieru, tak sa nemusí báť. Alebo má strach a potom tá viera je tam vytlačená. Alebo, asi to je tak u nás, u všetkých lepšie, niečo tam prevažuje. Hej, že to nie je tak, že človek má len vieru a nemá žiadny strach, alebo má len strach a nemá žiadnu vieru, ale čo je tam to hlavné? A u týchto učeníkov zrazu Ježiš hovorí, táto situácia rozoznala, vyniesla na povrch, čo je u vás hlavné. Strach. Akoby nedostatok viery v našom živote sa pozná podľa toho, že keď príde búrka, tak máme strach. Keď príde situácia, kedy nemáme pevnú pôdu pod nohami, keď sa nedokážeme zorientovať, prežívame tmu, teda nevieme, kam ideme, a prežívame strach, voláme na Boha, že Bože, zobuď sa, čo sa deje, tak to ukazuje, že nemáme dosť viery. Ešte stále nemáme dosť viery. Čo mi pripomína vlastne text z Janovej epištoly, taký známy, 4.18, prvá Janova epištola 4.18, to je známy text. Láska, dokonalá láska, vyháňa strach. Akoby teda tie tri hlavné cnosti, ako hovoril Akvinský, teda viera, nádej a láska, bolo niečo, čo vyháňa strach. Že v tomto príbehu je to viera, podľa Jána je to láska. Ten strach sa vždy tam nejakým spôsobom snaží dostať, no niečo ho môže vytlačiť. Viera naša, naša nádej, naša láska. Napadlo ma, že čo keby tí učeníci mali dosť viery? Ako by vyzerala tá situácia, keby mali dosť viery, nemali strach? Tak jedna možnosť je, že oni by tiež povstali, že tak by dvihli tie ruky a zakričali by, more, utiš sa, vlny, zastavte sa, všetko by sa utišilo, bolo by veľké ticho. Ale zdá sa mi, že ten text tam nesmeruje. Že to, čo tam Ježiš hovorí, je, že keby oni mali dosť viery a nemali strach, tak by zrejme nič nepovedali vlnám, ani vetru, možno, že ani Bohu, a to veľké ticho by bolo v ich vnútri. A keďže Ježiš spí na tom vankúši v zadnej časti lode, tak aj ja môžem kľudne spať, keď príde búrka. Že ideálna reakcia v búrke, alebo reakcia, ku ktorej máme napredovať, reakcia viery, je situácia, že keď príde niečo dezorientujúce, niečo ťažké, niečo, čo nás úplne zatočí celé, že nevieme, kde je čo, že aj tak ostaneme pokojní, lebo vieme, že Boh, ktorý mlčí, nie je apatický Boh. Cieľom je vlastne neprepadnúť dojmu, že mlčiaci Boh je apatický Boh. Že Boh, ktorý mlčí, sa nezaujíma. A keď samozrejme to je hneď naša prvá reakcia. Ježiš, ty mlčíš, spíš, tebe je jedno, že hynieme. Toto ale neznamená. Búrka prichádza, aby vytiahla z nášho vnútra to, čo tam je. A keď v našom vnútri je viera, tak môžeme byť pokojní. No ale dobrá správa je, že aj keď sme ustrašení, tak Boh, Ježiš, hneď príde na pomoc, keď zavoláme, a utiši búrku. Že on neprichádza nenapomenení ich a povie, vy nemáte vieru, ukľudnite sa, búrka prejde, všetko sa skončí a zase si ide láhnuť. On utiši tú búrku. Teda je tu nádej, je tu pobídnutie preto, aby sme verili viacej, a nádej pre nás ustráchaných, že Boh prichádza, aj keď sa bojíme. To bol prvý príbeh. Druhý príbeh som nazval Na druhej strane smrti. Ježiš prešiel na druhú stranu, prichádza do zeme pohanov. Vôbec to prechádzanie z jednej strany na druhú je časté v Biblii, najmä v starej zmluve. A on sa akoby dostáva do stracenej zeme. Do zeme, kde vládnu iní bohovia, iné pravidlá, ako kde je Izrael. Teda prichádza tam, kde sa normálne ten Izrael nežil, odkiaľ vyšiel. Do zeme pohanov, do zeme tieňov, do zeme, v ktoré nevládnu také pravidlá, ako by mali. teoreticky alebo symbolicky. Je to teda stracená krajina. A hneď sa niečo odohráva. Hneď, keď tam príde, tak zistíme, že je to tak, teda nemáme žiadne ilúzie o tej krajine, lebo jedna z možností, ako by sa ten príbeh dal porozprávať, alebo že Ježiš by zažil niečo pekné v tej krajine, ale nie, nič pekné tam nezažíva. Hneď, ak tam sa objavia učedníci a Ježiš na brehu, tak príbehne nejaký človek, o ktorom je nám povedané, čo je vnútri toho človeka. Čo je veľmi zaujímavé, že oni nám nepovedia nejaké vonkajšie charakteristiky, ako vyzeral, ale zrazu máme vhľad do toho, čo nie je zrejmé možno nikomu, že má nečistého ducha. V nečistej krajine je nečistý muž. A ten muž je viacej mŕtvý ako živý. Je to taká zombia. Ja som teraz niekde bol, že som premýšľal, či v Biblii sú nejaké zombie a toto mi prišlo, že vyzerá ako zombia. Lebo on býva v hroboch. Nečistý muž, teda muž s nečistým duchom, v nečistej krajine, na nečistom mieste. Jednoznačne nečisté miesto, nebýva sa, aj u nás by to bolo niečo, čo by sme považovali za také zvláštne, keby niekto býval na cintoríne. Ale ešte viacej v tej židovskej tradícii, toto je miesto, kde sa nebýva. Takže on je na tom mieste, je to zosobnenie toho zlého, nečistého, zosobnenie zla. A tiež je tam zdôraznenie, že nikto s tým nevie nič robiť. Nič ho nemôže spútať, oni to skúšali, tam reťaze dali, púta dali, on to vždy roztrhal. Nikto ho nemohol zvládnuť a ten človek ubližuje. Ubližuje druhým ľuďom, tým, že tam veľkým alebo silným hlasom kričí, takže všetci ho počujú v noci, keď tam niekto kričí, tak on im ubližuje tým, ako kričí, no ubližuje aj sám sebe. Nájde nejaké kamene a teraz sa bije tými kameňmi a zraňuje sa. Takýto človek hneď pribehne k Ježišovi a nastáva úvodný dialog, kde proti sebe stojí jeden človek a mnoho. Jeden a mnoho. Je to zvláštny príbeh a aj zvláštny dialog, lebo my najskôr čítame ten dialog od konca. Neviem, či ste si to všimli, ale tam začína ten dialog tak, ako ho máme napísaný. Čo ťa do mňa, Ježiš? Ale potom je tam vysvetlené, že toto ten duch povedal preto, že Ježiš mu povedal, vyjde z neho a pýtal sa ho, ako sa volá a tak ďalej. A zrazu akoby čítame od konca ten dialog, ako to končí, kedy ten nečistý duch hovorí, čo ti je do mňa. Čo je veta, ktorá už sa v tom Markovom evanjeliu vyskytla. Vyskytla sa v podobnom príbehu, kde bol muž s nečistým duchom v prvej kapitole, kde to bol len taký krátky príbeh. A tu máme ako celý ten príbeh rozvinutý. Čo ti je do mňa, je veta, ktorá vyjadruje, že obidva sú úplne rozdielní, idú úplne iným smerom. Čo má dočinenie svetlo s tmou, dobro so zlom? Boh s démonom. Však my sme úplne oddelení, Ježiš, čo ti je do mňa? Ale potom sa dozvieme a hovorí, netráp ma. Netráp ma. Potom sa dozvieme, čo vlastne, že to Ježiš začal ten rozhovor a povedal, vyjde z neho a ako sa voláš? Odpoveď bola legie, lebo je nás strašne veľa. Ten muž trpel veľa, bol posadnutý démonmi, nečistými duchmi. Takto nám to ten príbeh prerozpráva. A zrazu proti sobe stojí Ježiš a démoni. A my zisťujeme, že v tom príbehu sú tri prosby, keď ho čítame ďalej. Prvá prosba vychádza od tohto muža, ktorý je posednutý tými démonmi a je zvláštne, že tam osciluje prvá osoba jednotného čísla a množného čísla. Že niekedy ten muž hovorí ja a niekedy hovorí my. A on má takú prosbu. Nechceli odísť tí duchovia z tej krajiny. Akoby tí duchovia, alebo tento muž zosobňuje to, čo je v tej krajine. Tá krajina je posadnutá zlom, nemôže zvládnuť, nie je... Je to nemenný stav, ktorý sa nedá zmeniť a zvýrazňuje to, že tam ide o ubližovanie ľuďom. Chcú v tej krajine ostať a hovoria, netráp nás. A prídu s takým nápadom, to je zaujímavé, že démoni majú dobrý nápad, že tu sú také svine, že pošli nás do nich. Opäť svine sú nečistými zvieratmi, takže všetko tam má ten zlý, akoby ten temný nádych. A oni hovoria, pošli nás do tých svin. A ako na to Ježiš odpovedá? Dobre. Zlo dostáva priestor. Je to v niečom tak, ako to zlo chce. Tiež keď čítate starú zmluvu, tam je príbeh Joba, Boha a diabla, a diabol tiež akoby dostane priestor. Aj keď potom tie svinie teda bežia a zahynú v tom mori. Čo zrejme možno tak tí démoni si nepredstavovali, možno, že len tam niekde budú sa pásť, to nevieme. Ale určite vieme, že teda tá odpoveď, že Ježiš dovolil im, aby vyšli od tých svíň. To je prvá prosba. Druhá prosba je od tých, ktorí sa o tom dozvedeli. To sú tí garasenští. Zrazu sa to všetci dozvedeli, lebo to bola veľká vec, aby 2000 zvierat tam zahynulo. Prídu tí ľudia a zistiu, čo sa tam odohralo. A keď zistia, čo sa tam odohralo, tak hovoria, prosím ťa, odíď z našej krajiny. Opäť je tam to slovo prosia, prosím ťa, odíď z našej krajiny. A čo Ježiš na to? Však toto je krajina, ktorá potrebuje Ježiša. To je krajina, ktorá potrebuje, aby sa tam niečo zmenilo. To je krajina tieňov. To je krajina, kde ten muž symbolizuje v niečom to nečisté, čo tam je. No Ježiš odpovie, dobre. A odíde. A v tom okamihu je tam tretia prosba. Od toho človeka, ktorý bol legie, no teraz je uzdravený. Ten človek už tam sedí pri Ježišových nohách, čo naznačuje, že teraz sa vie podriadiť. Ten muž, ktorého nemohli spútať, tak teraz sa podriadil Ježišovi. Je oblečený, čo zistujeme, že predtým bol nahý vlastne, je civilizovaný a má zdravú mysel. Teda veľká premena je tam toho človeka. A tento človek má tiež prosbu. Tiež je tam napísané, prosí. Tretia prosba. Môžem ísť s tebou? S Ježišom? Človek, ktorého Ježiš uzdravil, človek, ktorému pomohol a ktorý chcel by byť s Ježišom, prosí, aby s ním mohol byť. Ježišova odpoveď je nie. Dva razy odpovedal áno, tým, ktorý my by vo veciach, ktoré by sme my povedali opačne. Nie. Prečo vyhovieť zlu alebo dať priestor zlu v živote, vo svete? Prečo neostať v krajine na mieste, ktoré ma potrebuje? No v niečom toto niečo hovorí podľa mňa zásadné o Bohu a o živote. Že zlo má miesto. Že v tom svete, v ktorom žijeme, ať keď nám to pripadá záhadné, čudné, nesúhlasíme s tým, zlo má svoje miesto. Možno mu nerozumieme. No je mu dovoleno, tak ako bolo dovoleno tým démonom. Keď ľudia nemajú záujem o zmenu, o Boha, nemusia mať. Boh odchádza. Dáva priestor, no keď počuje nie, nemáme záujem, odchádza, nevnucuje sa. Ale možno najťažšie pre mňa je pochopiť je to, že povedal nie tomu uzdravenému človeku, ktorý chcel byť s ním. Tam tomu nerozumiem. Prečo Boh povie nie človeku, ktorý v neho verí, ktorý chce s ním byť, niečo zažiť? No, teoreticky tomu nerozumiem, no prakticky to zažívam, že koľkokrát mne Boh povedal nie. Že veľakrát. Aj keď nechápem prečo, tak je to v poriadku. Možno, že znak človeka, ktorý verí v Krista, je to, že počuje od Krista viackrát nie, ako niekto iný. Lebo nejakým spôsobom je to zrejme škola. To niečo sa musíme učiť. Ten človek tu dostáva úkol. Hovorí, choď domov a povedz, čo ti urobil Pán. A on ide, teda Pán je tam, Pán je tradičné židovské slovo pre Boha. Choď domov a povedz, čo ti urobil Pán. V gréčtine by sa to tak dalo vyjadriť. On ide a povie, čo mu urobil Ježiš. Čo pekná zámena. Nie, čo mu urobil Boh. Čo mu urobil Ježiš. A ľudia sa čudujú, čo sa stalo. Tak, ako sa čudujú, keď vidia to, čo Ježiš robil. V niečom on je predlženou rukou Krista. No aby sa stal predlženou rukou Krista, musí počuť nie. Aby sme boli predlženou rukou Krista, asi viackrát musíme počuť nie, tuším. Že to nemôže všetko byť podľa našich predstáv, podľa našich prozieb, podľa toho, ako my vidíme, že by to malo byť. Musíme počuť nie, aby sa v nás zmenilo niečo tak, že budeme taký ako Ježiš a budeme jeho predlžená ruka. Tretí príbeh, ktorý sme nečítali a nebudeme ho čítať, ja ho prerozprávam, môžete si ho prečítať doma. Ja som ho nazval Nekonečná choroba. Ten príbeh je dlhý, je v 5. kapitole a je o dvoch ženách. Ježiš je opäť na druhej strane, dostane sa na druhú stranu a opäť už hneď sa niečo odohráva, keď príde na ten breh. Víta ho zástup ľudí, tam sa objaví akýsi človek, o ktorom sa píše, že je predstavený synagógy a ktorý ho prosí. Prosím ťa, poď mi pomôcť. Uzdrav moju malú dcérku. Ona zomiera. Príď a vlož na ňu ruku, aby bola uzdravená, zachránená, alebo spasená. To slovo vlastne je o spasení. Je toto isté slovo, ako uzdraviť a spasiť. A to je začiatok toho príbehu. Teda Ježiš prichádza a hneď je oslovený nejakým človekom, ktorý ho prosí, aby prišiel, uzdrav moju dcerku, malú dceru, ona umiera. Vlož na ňu ruku. A Ježiš ide za ním. Hneď vypočuje tú prosbu a ide za ním. Ale tu sa niečo stane. Zrazu sa tam to zameranie našej pozornosti na toho človeka, ktorý prosí o svoju dceru, zmení a pozorujeme, že Ježiš prechádza tým davom a ľudia sa na neho mačkajú. Oni sa na neho tlačia zo všetkých strán a zrazu tá pozornosť naša, alebo tá kamera sa zameria na jednu ženu, ktorá ide za tým Ježišom, veľmi tak nenápadne, a keď má príležitosť, tak sa dotkne jeho plášťa. A opäť máme pohľad dovnútra tej ženy a dozvieme sa, že tá žena krváca, má tak výtok, krvácanie, 12 rokov. A text nám povie, táto žena veľa trpela, veľa skúsila od lekárov a veľa peňazí za to utratila, aby jej bolo lepšie. Trikrát veľa. Veľa trpela, veľa skúsila od lekárov, dobre poznáme, a utratila veľa peňazí. A záverečná veta je, ale nikto jej nepomohol a bolo jej ešte horšie. Na záver. Je to teda žena, ktorá strašne dlho, 12 rokov, trpí veľkým problémom, pokúša sa s tým niečo robiť, nikto jej nepomohol, veľa jej to stálo. A táto žena sa zozadu prichádza k Ježišovi a chce sa dotknúť, lebo verí, že keď sa dotkne, takže bude uzdravená. A približí sa k Ježišovi, dotkne sa a dve veci sa stanú, ktoré sú tam popísané slovíčkom hneď, i hneď, ktoré Marek používa veľmi často. I hneď vyschol tok jej krvi a ona vedela, že bola uzdravená. Pocítila to vo vnútri, že bola uzdravená. Takže žena sa i hneď pocítila vo vnútri, že bola uzdravená. A druhá vec, i hneď Ježiš pocítil vo vnútri, že z neho vyšla sila. Že akoby niekto ho použil. Že to nie je len taký dotyk, že sa na neho ľudia tlačili. On povie hneď, že kto sa ma dotkol? A tí učeníci hovoria, že čo to tu hovorí, že pozri sa, koľko ľudí sa ho dotýka. No nie je dotyk ako dotyk. Však to vieme. Že je dotyk náhodný a je dotyk zámerný. Je dotyk, ktorý nechce nič povedať a je dotyk, ktorý chce povedať veľa. Toto bol dotyk, ktorý chcel veľa a Ježiš dal veľa. Ježiš uzdravuje aj keď chce, aj keď nechce. No a keď on sa tak začína, pozerá sa do okola a chce zistiť, kto to bol, tak tá žena vlastne cíti, že sa to prezradilo. Príde k nemu, padne mu k nohám a povie, a pokloní sa a s bázňou a trasením povie celú pravdu. To je veľmi pekne napísané. S bázňou a trasením povie celú pravdu. Ježiš sa na ňu pozrie a povie, dcéra, tvoja viera ťa zachránila. Musíme si to posunúť. Aha, ešte ďalej. dcéra, tvoja viera ťa zachránila. Na začiatku ten príbeh začal s niečím iným. S dcérou, ktorá umierala. Ale toto je tiež dcéra. Ježiš hovorí, dcéra, tvoja viera ťa zachránila, a použije to isté slovo, ktoré je použité ohľadom toho Jajera, ktorý to chce o svoju dcéru. Jairus chce, aby jeho dcéra bola zachránená, spasená. A Ježiš to tejto pani hovorí. A hovorí, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila, spasila, zachránila. No ale príbeh nekončí. Lebo v tom okamihu, keď sa takto zdržal ten Ježiš, tak zrazu tam prichádzajú ľudia z toho domu, od toho Jajera, a hovoria, však nech už, nechaj už majstra, však tvoja dcéra už zomrela. A Ježiš sa otočí k nemu a povie, neboj sa, len ver. Neboj sa, len ver. A ide ďalej, príde do toho domu a tam je strašne veľa ľudí, ktorí plačú. A Ježiš im hovorí, však nebojte sa, ona len spí. A tí ľudia, ktorí plačú, tak sa začnú smiať. To je veľmi zaujímavé, že oni v jednom okamihu plačú, v druhom sa začnú smiať, oni sa začnú posmievať Ježišovi. A Ježiš ich pošle preč. A nechá za sebou len tých ľudí, ktorí mu verili. Rodičov toho dievčata a troch učeníkov, nie všetkých ešte. A tu zrazu po prvý raz vidíme, že Ježiš medzi tými jeho najbližšími má ešte úzkú skupinku ľudí, ktorí akoby najviac boli s ním, najviac mu verili. Ktorí sa neposmievali tomu, čo on robil. To je Jakub, Ján a Peter. Zoberie ich dovnútra, chytí za ruku tú ženu a povie jej v aramejčine Talita kum, vstaň, dcera, vstaň. A ona vstane a oživne. A ľudia sú úžasnutí. Tak ako boli úžasnutí, keď rozprával tam ten légie posadnutý o tom, čo mu Ježiš urobil. Takisto sú úžasnutí. A Ježiš opäť povie tú svoju mantru, ktorú tu máme každú stredu, nikomu to nehovorte. A skončí príbeh. V tomto príbehu, a potom sa tam ešte dozvieme, ešte môžeme ešte ďalej ísť, v tomto príbehu tiež ide o vieru, o strach a o odvahu. Podobné téma, ktoré tam bolo už na začiatku v tom prvom príbehu. A tiež sa vlastne zisťujeme, že je veľmi vhodné, že tie dva príbehy sú takto spojené v jedno. Lebo sú to dve ženy, o ktorých sa hovoria, že sú to céry, a obidve niečo zažívajú 12 rokov. Tá jedna 12 rokov prežíva chorobu, nekonečná choroba. To 12 je symbolom takej plnosti, celistvosti, teda vytrpela pomieru. Už stačilo. Dcéra, ktorá zomrela, mala 12 rokov a tam je to akoby opačne. Ona mala len 12 rokov. Také mladé dievča zomrelo. Však to je opäť nepochopiteľné, neuchopiteľné, nespravodlivé. V prvom prípade nespravodlivé, že človek trpí tak dlho, a nemôže mu nikto pomôcť. V druhom prípade nepochopiteľné, nespravodlivé, že niekto zomiera taký mladý. A Ježiš prichádza v tých situáciách a môže do obidvoch priniesť uzdravenie. Ale je tam treba viera. On povie, neboj sa, len ver. Opäť. Menej strachu, viacej viery. A potom zvláštne, teraz som si to prvý raz všimol, že vlastne keď ide vykonať ten zázrak, ktorý teda nám príde zrejme, čudný, môže prísť veľa ľuďom čudný, tak tam zoberie len tých ľudí, ktorí tomu do istej miery veria. Sú ochotní s tým niečo urobiť. Nie tí, ktorí sa posmievajú, že tak však to je hlúposť, čak ona zomrela, nie že spí. A teda zasa je tu dialog alebo kontrast medzi vierou a strachom. Čoho je v nás viacej? Viery alebo strachu? A viera je tu spájaná s odvahou. Na záver, o čom sú všetky tie príbehy dokopy? Už sme si o nich trocha porozprávali, o tých jednotlivých častiach, ale o čom sú dokopy? Sú o ľudskom zápase so smrťou. Zrazu som si uvedomil, že ten náš ľudský život strašne zápasí so smrťou. A že možno podceňujeme v dnešnej dobe, ktorá smrť tak vytláča na okraj a snaží sa zakryť oči pred smrťou, že je to niečo vážne, že je to vážna hrozba. A tá smrť sa nás dotýka v rôznych podobách. V tej búrke, tom zle, v zlu, ktoré je v nás, v chorobe, v samotnej smrti. Je zaujímavé, že všetky tie príbehy, každý z tých príbehov má odkaz k smrti. To som si predtým nevšimol. Keď tí učeníci sú na tej lodi a prežívajú tú búrku, že už sa to potápa takmer tá loď, tak volajú, nevadí ti, že zahynieme? Ježišovi, nevadí ti, že zomierame? V druhom príbehu tam príde ten posadnutý a on býva v hroboch. On býva na mieste smrti, v moci podsvetí. A v tom treťom príbehu je to povedané úplne explicitne. Nechaj majstra, tvoja dcera zomrela. V každom tom príbehu je smrť. A nejakým spôsobom útočí na život. A človek je bezmocný voči smrti, keď nie je s Ježišom. Že tí ľudia v tie postavy tam nič s tým neurobia. Ale Ježiš to môže zmeniť. To je tá premena nemenného. V tom prvom prípade je to zlo ako búrka. Zlo ako niečo, čo je okolo nás, ja to chápem. A tam je výzva pre nás, aby keď prežívame situácie, kedy to zlo, tá búrka, tá smrť na nás útočí zvonku, vo všetkých rôznych predstavách alebo možnostiach, tak ideálny stav je, že my veríme Bohu, ktorý mlčí. Viera sa prejaví tým, že prejdeme tou búrkou, aj keď Ježiš ostane spať na tom vankúši, až kým nedojdeme na druhú stranu. No keď sa to nezadarí, Boh môže vyskočiť a utišiť búrku. Ale to zameranie je iné. V druhom prípade, keď je tam zlo ako démon, a to ja teraz chápem ako zlo v našom vnútri, my každý máme nejaké veci, keď sme ľudia, ktoré nezvládame. Sú oblasti v našom živote, kedy sa nám to vymkne spod kontroly. To je čokoľvek. To proste môže byť hniev, alebo akékoľvek závislosti, závisť. Čokoľvek to môže byť. Sú situácie v každom človeku, kde to nezvládame. Skúšali sme to spútať rôznymi pútami, reťazmi, no ubližuje to stále nám aj ľuďom okolo. Tam je treba pozvať Ježiša, aby nás očistil. Tam je treba pozvať Ježiša, aby nás očistil. Aby pomohol, aby bol s nami. V tom treťom prípade je zlo ako choroba. A má tam dve možnosti sú. Ježiš prichádza, aby nás uzdravil, aby nám pomohol a mnohí sme to zakúsili v rôznych malých aj veľkých chorobách za nášho života. Tak ako tá žena, ktorá trpela krvácením 12 rokov. No v niektorých prípadoch zažívame uzdravenie až po smrti. Ako tá dcera Jajrova. Že ona zomrela a vstala. A to je to z mŕtvych vstanie. Ako symbol odkazujúci na to, že aj my raz budeme úplne uzdravení, keď Ježiš sa k nás chytne a povie Talita kum, alebo nejaká iná dcera, vstaň, syn, vstaň. Tieto tri príbehy sú príbehy zápasu so zlom, so smrťou, ktorá sa naťahuje do života a voči ktorej sme bezbranní, pokiaľ nie sme s Kristom. Pokiaľ sme s Kristom, tak to tiež nie je také jednoduché. To nie je, že všetko sa zmení. Niekedy Ježiš mlčí, spí. A my musíme dať priestor našej viere. Niekedy nám povie nie. Lebo sa niečo zrejme musíme naučiť. Lebo sa musíme stať tú predĺženou rukou Krista. Niekedy sme uzdravení. Niekedy sme zachránení. A niekedy tá búrka skončí a je obrovské ticho. Ale stále, v každej situácii musíme ísť krok za krokom. Dokiaľ nebudeme počuť, dcéra, vstaň. Syn, vstaň. Postaňme prosím k modlitbe. Drahý Bože, prosíme ťa zostúp do nášho zápasu so smrťou. Tam, kde sa bojíme a nevládzeme, utiš búrku. Tam, kde máme šancu posilni vieru. Spútaj v nás zlo, ktoré my nemôžeme spútať. Uzdrav nás tam, kde už 12 rokov trpíme. No daj nám vieru, nádej a lásku, aby sme išli do toho Tvojho vzkriesenia, Tvojho života, aby sme po svojej smrti mohli počuť Tvoje slova. Môj syn, moja dcéra, staň. V mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Pozývam vás aj na budúce. Budúcu stredu sa budeme ďalej rozprávať o Ježišovi podľa Marka. A Ježiš tam bude prežívať také ťažké obdobie, opozíciu aj smrť človeka, ktorý ho na tú cestu, kde ide, priviedol. Takže uvidíme sa na budúce a pekný večer.